Tika izskatīta iesniegtā lietiņa par izspiešanu organizētā grupā, lietojot vardarbību un draudus. Izdarīta ir miesas bojājumi, bez tam izdarīja pieprasījumu atdot mantu, lietojot vardarbību, bez tam nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli. Apsūdzētie ir 7. Bija ieradušies, ir 2 jāapcietināti, par kuriem arī šodien lēma, vai grozīt viņiem šo te piespiedu līdzekli vai nē, drošības līdzekli, un negrozīja, atstāja apcietinājumā. Lietiņa tika atlikta uz 8. septembri, jo vienam apsūdzētiem nebija aizstāvis, līdz ar to tas bija būtisks pamatojums atlikties sēdi.